Vispirms par šonakti, kur būs spēcīgākais vējš un vai tas sasniegs arī vētras spēku?
Jā, šodien vakarpusē pakāpeniski vējš sāks pieņemties spēkā. Un tādās jau vēlākās vakara stundās gaidāms, ka vēja brāzmas Baltijas jūras piekrastē vispirms sasniegs sākotnēji 20 metrus sekundē, bet pēc tam jāsaka, ka diezgan ātri nakts pirmajā pusē tie jau būs arī pat 25 metri sekundē. Un nakts gaitā tad vējš pastiprināsies visā Latvijā, sasniedzot brāzmās 17-22 metrus sekundē, bet tātad visur piekrastes rajonos arī Līča piekrastē ir gaidāmas vēja brāzmas tātad līdz 20 metriem sekundē un jūras piekrastē 25 metri sekundē. Nu un rīt dienā arī jāsaka pēc tāda varbūt neliela vēja stipruma atslābuma rīta stundās dienas gaitā vēja brāzmas no jauna pieņemsies spēkā un visā Latvijā ir gaidāmas vēja brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē un piekrastes rajonos tās pārsniegs pat 25 metrus sekundē sasniedz 28 metrus sekundē.
Un kādā gadījumā mēs runājam īsti par vētras spēku?
Nu, tātad vēja brāzmas sasniedzot vētras spēku, tas ir 21 metrus sekundē, ja brāzmas pārsniedz. Nu, šis noteikti jau ir vējš, kas būs spēcīgāks nekā šīs nedēļas gaitā piedzīvotājs, gan nedēļas sākumā, gan arī vakar vēl arī vēlu vakarā un nakts stundās piekrastes rajonos vējš brāzmās pārsniedza 20 metrus sekundē, bet pilnus 25 metrus sekundē šīs nedēļas gaitā vēja brāzmas netika sasniegušas.
Kā ir ar postījumiem? Vai tie ir prognozēti lieli un kā varbūt tāds atgādinājums, kā tiem sagatavoties, lai tie tomēr būtu pēc iespējas mazāki?
Jā, vēja brāzmas, kas pārsniedz 21 metru sekundē, nemaz nerunāt par to, kas jau ir 25 metru sekundē, un svētdien iespējamas arī jūras piekrastē vēja brāzmas līdz 30 metriem sekundē. Nu, tās ir tādas vēja brāzmas, kas noteikti var nodarīt postījumus. Te gan negribētu šobrīd runāt par ļoti plašiem postījumiem, jo šis te oranžās pakāpes brīdinājums par vēju virs 25 metriem sekundē tomēr pamatā attiecas uz piekrastes rajoniem, bet vietām nu, tie varētu būt arī nolausti koki vai tikt nodarīti kādi bojājumi īpašumiem šajos te rajonos. Tādēļ, nu vismaz teiksim par savām mašīnām būtu jāparūpējas, jāpadomā, kur mēs tās novietojam, vai tās nebūtu zem kokiem. Vēl aizvien atgādinām arī to, ka vēja ietekme pastiprina tas, ka pie mums aizvien koki ir ar lapām. Tas, kā teikt, šos kokus padara ievainojamākus, vējš tos vieglāk var nolaust.
Līdz ar to lielāku postījumu varētu būt. Vēl vai stiprā vēja dēļ var prognozēt arī kādus ūdens līmeņu lielākas svārstības upēs?
Ne tik ļoti daudz kopumā upēs, cik tieši piekrastes rajonos, tātad upju grīvās, un tas jo sevišķi attiecas uz Rīgas līča, Rīgas līča Vidzemes piekrasti un galvaspilsētu. Jo spēcīgais ziemeļu rietumu vējš jau tātad sāks šo te ūdens līmeni dzīt arī piekrastē un tātad Daugavas iztekā šīs nakts otrajā pusē un no rīta ir sagaidāms, ka attiecībā pret to, kāds šobrīd ir ūdens līmenis, tas varētu būt paaugstinājies apmēram par metru,
jā,
iespējams pat metru 20.
Paldies, teikšu Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvēja Laurai Krūmiņai un ar to tad arī izskan raidījums pēcpusdiena, tātad jārēķinās ar spēcīgu vētru un vēju šajā nedēļas nogalē.